Έχουμε τον Χρήστο τον Μακηγιάμα, ο οποίος το φίλο της εκπομπής, ο οποίος έχουμε μερικές εβδομάδες να μιλήσουμε, ο οποίος Χρήστος Μακηγιάμα είναι στην Ιαπωνία, είναι μισός Έλληνας, μισός Ιάπωνας και ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως με τις νεοφυείς επιχειρήσεις startups στην Ελλάδα και το οποίο σας βοηθάει να κάνουν διεθνή καριέρα και να αναπτυχθούν. Χρήστο, σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας από τη Ιωκοχάμα της Ιαπωνίας.
Ιωκοχάμα, πολύ ωραία. Αλήθεια, γιατί στην Ελλάδα, Χρήστο μου, ασχολούμαστε με τη Ιωκοχάμα πριν από 30 άτομα? Τι ήταν ονομαστή η Ιωκοχάμα?
Η Ιωκοχάμα είναι το μεγάλο λιμάνι.
Α, μπράβο, ήταν λόγω ναυτιλία.
Ναι, ναι. Έτσι είχαμε πολλούς Έλληνες πριν 30-40 χρόνια, ναυτικούς κυρίως.
Α, μάλιστα, γι' αυτό Ιωκοχάμα, βέβαια Ιωκοχάμα. Θυμάμαι τότε όταν ήμουν μικρός όλο για Ιωκοχάμα. Ιαπωνία και Ιωκοχάμα. Τόκιο, δεν μιλούσαμε ποτέ για Τόκιο.
Ναι, ναι, είναι η Ιωκοχάμα είναι γνωστή για το λιμάνι της.
Χρήστο, γίνεται μεγάλη συζήτηση, να μπω εγώ κατευθείαν στο ψητό που λέμε. Γίνεται μεγάλη συζήτηση, όχι μόνο τώρα, εδώ και λίγους μήνες ας το πούμε, για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, τα όρια της, τις ρυθμίσεις που πρέπει να μπουν, με αφορμή και την επιτυχία αυτή που είχε το ChatGPT, αυτό το, η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Και ήθελα την δικιά σου άποψη. Για πες μας λίγο, καταρχάς δώσε μας μια εικόνα πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από εκείνο το σημείο στο οποίο βρισκόμασταν πριν κάποιο καιρό, όταν λέγαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει κάποια περιορισμένα πράγματα?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι δεν είμαι ο ειδικός, έτσι θα σας πω αυτά που έχω καταλάβει. Ναι, μετά την τελευταία έκδοση του ChatGPT που έγινε πέρσι γύρω τον Νοέμβρη, αν θυμάμαι καλά, που ήταν η version 4, υπάρχει μια έκρηξη, ας το πούμε, στην έρευνα και στις προοπτικές αυτής της τεχνολογίας λόγω της ακρίβειας και ότι μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλές απαντήσεις σε πολλά θέματα. Νομίζω μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα από και έναν επαγγελματία, ας το πούμε, στο τομέα. Φυσικά, από συνομιλώντας και με φίλους που είναι περισσότερο ειδικοί σε αυτό το θέμα, σχεδόν κάθε εβδομάδα ένα πανεπιστήμιο ή μια ερευνητική ομάδα εκδίδει καινούργιες έρευνες γύρω από τις δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης. Έτσι είμαστε σε μια τώρα καθημερινή ανάπτυξη, ας το πούμε, σε αυτό το τομέα. Φυσικά, απέχουμε, μπορώ να πω, από αυτά που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ή αυτό που μας διαφοροποιεί από τις μηχανές, που είναι η σύνθεση καινούργιας σκέψης, ότι έχουμε αισθήματα, αλλά νομίζω αυτά που έχει καταφέρει είναι ακόμα σαν ένα μικρό βρέφος, μπορούμε να πούμε, και πιστεύουμε θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες αλλαγές και στα επαγγέλματα και στη τεχνολογία στο άμεσο μέλλον.
Έχουμε ακούσει, Χρήστο, ακόμη και καθηγητές πανεπιστημίων, μια και το ανέφερες αυτό δηλαδή, οι οποίοι αναφέρουν ότι έχουν κάνει, πώς να πω, τεστ, δηλαδή έχουν δώσει το ίδιο τεστ στους φοιτητές τους, σε πολύ καλούς φοιτητές, και έχουν δώσει το ίδιο τεστ και στο ChatGPT. Και το συγκεκριμένο, δηλαδή αυτή η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, τα έχει πάει ακόμη και καλύτερα από τον καλύτερο φοιτητή με στην τάξη. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι προήμιο του μέλλοντος, δηλαδή αυτό που έρχεται.
Είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά άγνωστα φυσικά στοιχεία πώς έχει, ας το πούμε, προπονηθεί αυτό το μοντέλο, το τελευταίο μοντέλο, αλλά είναι βάση ας το πούμε λίγο διαφορετικά. Αν δούμε το επάγγελμα ενός γιατρού ή ενός δικηγόρου, θα δούμε ότι βασίζεται πάνω σε μια εμπειρία γνώσης. Είναι μια συσσόρευση γνώσης. Και από εκεί πέρα, βάσει σε ένα φαινόμενο που είναι μια πληροφορία, ας το πούμε, βλέπουμε μέσα σε αυτό το input, προσπαθεί αυτός ο γιατρός ή ο δικηγόρος να δει σε ποιο pattern αυτό
συνάπτει.
Αυτό το φαινόμενο. Με τη τεχνική νοημοσύνη μπορούμε να πούμε ότι πρώτα απ' όλα έχει συσσωρευτεί όλη αυτή η γραφική γνώση που του έχουν βάλει και έχει αυτή τη δυνατότητα συγκρίσει με τους ανθρώπους να μπορεί να βρει αυτή την πληροφορία και να την ας το πούμε να δημιουργήσει μια περίληψη αυτής της γνώσης πολύ πιο αποτελεσματικά από τους περισσότερους ανθρώπους. Έτσι, σε αυτή τη στιγμή η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να σου πει πράγματα που ήδη του έχεις εκπαιδεύσει, αλλά δεν μπορεί ακόμα να δημιουργήσει καινούρια γνώση ή να φανταστεί πράγματα που δεν υπάρχει σαν πληροφορία γνώση μέσα στο μοντέλο του. Έτσι ισχύει αυτό ότι μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα πολύ πιο αποτελεσματικά και σωστά από τους περισσότερους ανθρώπους.
Πάντως αυτό ξέρεις που λες είναι σαν το γιατρό, έτσι δεν είναι, ο οποίος ένας έμπειρος γιατρός που έχει δει πολλές περιπτώσεις ασθενών, έχει αντιμετωπίσει πολλές ασθένειες ή ασθένειες του ίδιου τύπου διαφορετικές κάπως μεταξύ τους, έχει μεγάλη εμπειρία στο να, όταν πάει κάποιος εκεί πέρα, να βρει τι ακριβώς, από τι ακριβώς πάσχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Υπό την ίδια έννοια δηλαδή, το AI, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, έχει την δυνατότητα όσο το τροφοδοτείς με πληροφορίες, δηλαδή με περισσότερους ασθενείς, ας το πούμε έτσι, με περισσότερες παθήσεις, γνωρίζοντας αυτές, να είναι σε θέση πολύ γρήγορα να εξακριβώσει από τι πάσχει ένας νέος ασθενής που έρχεται για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, κάτι τέτοιο.
Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι που συμβαίνει. Και το άλλο είναι ότι αυτός ο πολύ έμπειρος γιατρός ή επιστήμονας, ας το πούμε, μπορεί να είναι πολύ λίγοι. Στην περίπτωση της τεχνικής νοημοσύνης μπορείς να κάνεις κόπη αυτή τη γνώση, αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, αντί να έχεις ένα-δύο γιατρούς, να έχεις πολλούς. Έτσι, αυτό νομίζω θα αλλάξει τις δυναμικές σε πολλές βιομηχανίες. Μέχρι τώρα είναι πολύ δύσκολο να σε εξετάσει αυτός ο πολύ έμπειρος γιατρός. Ενώ με αυτή τις δυνατότητες μπορείς να δώσεις πολύ πιο φθηνά σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε μια πολύ καλύτερη ποιότητα γνωμάτευσης, ας το πούμε.
Χαίρομαι, Χρήστο, χαίρομαι που το λες, γιατί είμαι από τους αισιόδοξους. Πιστεύω ότι αυτό του είδους η τεχνητή νοημοσύνη, έναν καλό γιατρό θα τον κάνει ακόμα καλύτερο και έναν όχι και τόσο καλό γιατρό θα τον κάνει καλό γιατρό, γιατί θα μπορεί να χτίζει επάνω, αντί να ψάχνει ο ίδιος, δηλαδή να έχει ένα βοήθημα, δηλαδή κάθε γιατρός θα έχει γύρω του μια ομάδα των καλύτερων γιατρών, δηλαδή το ChatGPT 5 ή 6, ας πούμε. Κάπως έτσι δεν θα είναι?
Έτσι είναι, έτσι και εγώ πιστεύω ότι θα μπορεί, είναι το θετικό κομμάτι της τεχνολογίας.
Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, σκεφτόμουν όση ώρα τώρα σε ρώτησε ο Δημήτρης, σκεφτόμουν το εξής. Πες ότι μία μέρα στο μέλλον αργούμε κάτι, παθαίνουμε και δύο και δεν ερχόμαστε. Θα μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει μία εκπομπή του Δημήτρη και του Πέτρου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας σαν να είναι παρόντες και οι δύο και να ρωτάνε τους καλεσμένους και να σκέφτονται ποιους καλεσμένους θα φέρουν και θα μπορούσε να γίνει η εκπομπή live όπως ακριβώς θα μιλούσε ο Δημήτρης και ο Πέτρος?
Ξέρω αν, αν θα μπορέσει η τεχνική νοημοσύνη να κάνει κάτι καλύτερο από εσάς, αλλά ήδη έχω ακούσει ότι έχει γίνει μια εκπομπή.
Εννοώ που να μην μπορεί να καταλάβει ο Χρήστος ο Μακηγιάμα ή ο άλλος, ναι, ότι δεν ήταν η πραγματική στο στούντιο.
Νομίζω είναι θέμα χρόνου να επιτευχθούν αυτά. Ήδη γίνονται πολλές εταιρείες, παραδείγματος χάρη, έρευνα και πειράματα για call centers. Ξέρουμε ότι πολλές εταιρείες παίρνεις τηλέφωνο να σε εξυπηρετήσει η τράπεζα. Αυτή η δουλειά, εκτός που είναι πολύ δύσκολη, και είναι δύσκολο και να κάνεις εκπαιδεύσεις στον κόσμο, και ψυχολογικά είναι και μια πολύ δύσκολη δουλειά, αυτή πάει να, θα πιστεύω στο άμεσο μέλλον, θα αντικατασταθεί από τεχνική νοημοσύνη.
Βέβαια, μέχρι
γιατί όσο και να κάνουμε...
Χρήστο, ναι. Μέχρι στιγμής αυτά τα προϊόντα που έχουν, θέλετε εκείνο, λες εσύ δεν καταλαβαίνει. Τελικά, και όχι τεχνική, άτεχνη και μη νοημοσύνη είναι μέχρι στιγμής. Όλα αυτά τα call center, τα ηλεκτρονικά.
Έτσι, έτσι είναι. Είναι έχω ακούσει ότι πολλοί τηλεφωνάνε για παρέα και πρέπει να τους αντιμετωπίσεις και αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι νομίζω πολλές από αυτές τις δουλειές θα αντικατασταθούν στα επόμενα χρόνια με τη τεχνική νοημοσύνη. Οι άνθρωποι φυσικά θα μείνουν για πολύ πιο εξειδικευμένα πράγματα, πολύ πιο δημιουργικά και πολύ πιο δύσκολα.
Και θα κάνουν πολύ πολύ, θα επιταχυνθεί το σύμπαν, δηλαδή όλα τα πράγματα. Όταν έχεις γύρω σου μια ομάδα να σε βοηθάει σε οτιδήποτε κάνεις, καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα θα πας εκεί που θέλεις, στο στόχο σου.
Έτσι είναι. Πιστεύω θα κάνει όλους μας πολύ πιο παραγωγικούς σε πολλά πράγματα.
Εσύ, Χρήστο, γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι τεχνολογίες μπορεί να είναι αυτές που τις αποκαλούμε ανατρεπτικές, disruptive technologies. Μπορούν να, από τη μια πλευρά, να προσθέσουν, δηλαδή να αυξήσουν την παραγωγικότητά μας, τα laptops και όλα αυτά, τα computers βοηθήσανε τους ανθρώπους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, έτσι, και αυτό με τη σειρά του βοήθησε να έχουμε φθηνότερα προϊόντα, προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους. Την ίδια στιγμή φυσικά προκάλεσε και απώλειες θέσεων εργασίας σε κάποια επαγγέλματα. Στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιες φοβίες, αλλά αποδείχθηκε ότι κάποιες θέσεις χαθήκανε, αλλά δημιουργήθηκαν πολύ περισσότερες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύεις θα έχουμε επανάληψη αυτού του φαινομένου, δηλαδή θυμάμαι στις αρχές του 20ου αιώνα.
Όλες οι επαναστάσεις, 4-5 μέχρι τώρα, πάντα δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που εξαφάνισαν.
Ναι, γινόταν μια ολόκληρη μάχη, ξέρω εγώ, γιατί θα φεύγανε τα άλογα με τα κάρα από τις πόλεις και θα μπαίναν τα αυτοκίνητα. Γινόταν μια ολόκληρη ιστορία. Πιστεύεις αυτή τη φορά θα έχουμε κάτι το αντίστοιχο, δηλαδή οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερες από αυτές, από αυτές που θα χαθούν?
Προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι αισιόδοξα. Νομίζω πάλι το ίδιο θα γίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα για τα αυτόνομα αυτοκίνητα που γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Ένα από τα προβλήματα που πάνε να λύσουν, εκτός το βλέπουμε εμείς για το αυτοκίνητο που οδηγάμε, κατά πόσο έχει νόημα να γίνει αυτόνομο ή όχι. Ένα μεγάλο πρόβλημα που χρειάζεται να λυθεί είναι η έλλειψη οδηγών για φορτηγά αυτοκίνητα. Θυμάστε και πριν 2-3 χρόνια, πριν με το Brexit και με το COVID.
Μα παντού σε όλες τις χώρες. Χρήστο, σε όλες τις χώρες ζητάνε οδηγούς. Η Νέα Ζηλανδία μας έλεγε θέλει 1.000-2.000 οδηγούς. Το άλλο κράτος θέλει συνεχώς. Οδηγούς δεν έχουν.
Έτσι είναι. Που οι οδηγοί, αν σκεφτείτε, είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα επαγγέλματα παγκοσμίως. Είναι και σχετικά εύκολο. Μπορείς να πάρεις την άδεια, μπορείς να γίνεις και οδηγός, άσχετα πόσο καλός είσαι. Αλλά τι θέλω να πω, αυτό που το επάγγελμα που είναι και το πιο διαδεδομένο αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα, βλέπουμε υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα του λογιστή. Γι' αυτό είναι και ένας λόγος που ανεβαίνουν οι τιμές των μεταφορικών. Έτσι, τι θέλω να πω. Άμεσα πάντα μια καινούργια τεχνολογία δημιουργεί τριβές μέσα στην κοινωνία, αλλά πάντα δημιουργεί και καινούργιες ευκαιρίες. Ένα άλλο που σκεφτόμουν, γιατί είχα ασχοληθεί άμεσα με μια εταιρεία που είχα και επενδύσει, που φτιάχνει επεξεργαστές για έξυπνα ρολόγια. Εντάξει. Η βιομηχανία της Ελβετίας στα ρολόγια αυξάνεται όλο και περισσότερο. Αλλά το ρολόι δεν είναι πια για το, και ο λόγος είναι όλες οι μάρκες, οι Rolex και όλες αυτές που παράγαν οι Ελβετοί εδώ και αιώνες, δεν είναι απλώς να βλέπεις την ώρα, είναι ένα luxury προϊόν. Έτσι έχει αλλάξει η έννοια του ρολογιού. Έτσι, τι θέλω να πω, ότι μπορεί μερικά προϊόντα από commodity να γίνουν luxury, που έχουν παραμείνει μηχανικά. Μπορεί αυτό να γίνει και για τα αυτοκίνητα μετά από 20 χρόνια. Το να οδηγάς βενζινοκίνητο ή diesel αυτοκίνητο να είναι μόνο οι πλούσιοι που θα μπορούν να το έχουν.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά αυτό, μπράβο Χρήστο. Για σκέψου το 2130, το 2130, όπου θα είναι, ξέρω εγώ, να οδηγεί κανένας αυτοκίνητο, τι είναι αυτό θα του λένε οι... λέει, τι είναι βενζίνη, τι λες, πιάνει φωτιά αυτό το υλικό.
Αντίκα, όπως... είναι αυτοκίνητο.
Ναι, αλλά θα... και όπως είπες θα είναι πανάκριβα.
Θα είναι πανάκριβα. Ήδη εδώ στην Ιαπωνία, και δεν είναι αστείο, έχουμε πολύ ψηλούς φόρους για πιο παλιά αυτοκίνητα, γιατί ρυπαίνουν περισσότερο το
περιβάλλον. Άρα μόνο οι πλούσιοι μπορούν να τα έχουν.
Ακριβώς έτσι. Αν δεις ένα αυτοκίνητο 20 χρονών, που είναι κλασικό εδώ, είναι, σημαίνει ότι έχει και την άνεση να μπορεί να το διατηρήσει, να πληρώνει τους φόρους και το κτέλ, όπως το λέμε, το κταίο κάθε χρόνο που πρέπει να περάσει. Έτσι, ναι.
Χρήστο, καταπληκτικό. Χρήστο μου, καταπληκτικό αυτό που λες. Στην Ελλάδα οι πιο φτωχοί έχουν 20-25 χρόνια αυτοκίνητα παλιά. Στην Ιαπωνία πρέπει να είσαι πάμπλουτος για να έχεις 35 χρόνια αυτοκίνητο. Έτσι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχει αντιστραφεί νομίζω.
Οπότε καταλαβαίνεις, για σκέψου μια κοινωνία στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται ο άλλος με ένα παλιό αυτοκίνητο 40 ετών στο Τόκιο. Άρεση, πόσο πλούσιος θα είσαι, μπράβο. Τον ζηλεύω, λέει αυτόν. Έχει 40 χρόνια αυτοκίνητο.
Έτσι είναι. Έτσι, το βλέπουμε και στη τέχνη. Νομίζω ότι αν και βλέπουμε από τη τεχνική νοημοσύνη εντυπωσιακά αποτελέσματα, υπάρχουν τώρα ήδη εφαρμογές που μπορεί να αναπτύξουν μικρού μεγέθους ταινία, να τους βάλεις στο σενάριο και στο δημιουργήσουν. Αλλά αν αυτό τώρα μας εντυπωσιάζει γιατί είναι κάτι καινούριο. Αν το σκεφτούμε μετά από 3-5 χρόνια, αυτό θα είναι το συνήθις.
Α, δηλαδή θα, τα Όσκαρ θα τα παίρνουν πλέον ταινίες, η τεχνητή νοημοσύνη θα παίρνει πρώτου αντρικού ρόλου, πρώτου γυναικείου ρόλου, σκηνοθεσίας, σεναρίου, όλα θα τα πάρει.
Έτσι, έτσι θα γίνει. Αλλά θα δούμε ότι πάλι σαν άνθρωποι θα θέλουμε κάτι το διαφορετικό.
Α,
που
μπράβο.
Τελικά μπορεί το σπάνιο να είναι αυτός ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει δημιουργήσει μουσική ή τέχνη. Και να πληρώνουμε πολλά λεφτά για να ακούσουμε τη μουσική από άνθρωπο. Τι θέλω να πω. Νομίζω είμαστε σε μια πολύ μεταβατική περίοδο. Πρώτα απ' όλα είναι το hype που λέμε στη τεχνολογία, τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Φυσικά υπάρχουν αρκετά θέματα και οικονομικά. Τώρα όλα αυτά, η τεχνική νοημοσύνη, το ChatGPT, χρειάζεται πάρα πολύ ακριβά υπολογιστικά, servers και όλα αυτά που τρώνε πάρα πολύ ρεύμα. Θα χρειαστεί να γίνει πάρα πολύ καινοτομία πάνω σε αυτό το τομέα, το microchips, για να μπορούν να το κάνουν πιο οικονομικό και πιο προσβάσιμο σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Αλλά ναι, είναι μια τους τελευταίους 6 μήνες έχει γίνει μια τρομακτική, ας το πούμε, έκρηξη καινούριων ιδεών και πιθανοτήτων τι μπορεί να σου παράξει αυτή η τεχνολογία.
Χρήστο, σκεφτόμουν, δηλαδή το 2090, ας πούμε, το 2110, θα υπάρχουν οι διακοπές, θα πηγαίνεις σε χωριό Νεάντερνταλ. Λέει, τι ακριβώς είναι, λέει, όπως ζουν οι πρωτόγονοι. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Χωρίς τίποτα, λέει, μόνοι μας, λέει, θα ψαρεύουμε τα ψάρια, μόνοι μας θα τα φτιάχνουμε, θα ντυνόμαστε όπως οι Νεάντερνταλ και θα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Για σκέψου το αυτό.
Πάντως, εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, μια και αναφέρθηκες στο θέμα του hardware. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα λογισμικό, έτσι δεν είναι? Κάποιοι το έχουν φτιάξει.
Έτσι, ναι, ναι.
Κάποιοι το έχουν φτιάξει, αλλά αυτό το λογισμικό από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν τρέξει, όπως λέμε, πάνω σε hardware, πάνω σε computers. Αλλά μήπως όσο βελτιώνεται, φαντάζομαι ένα σενάριο που βελτιώνεται πάρα πολύ αυτό, δηλαδή το AI, αυτό το λογισμικό γίνεται όλο και καλύτερο.
Δηλαδή αν το software φτιάξει hardware μόνο του.
Όχι, όχι, όχι. Αν το hardware δεν μπορεί να υποστηρίξει τις δυνατότητες του software, δηλαδή αν το λογισμικό έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά οι δυνατότητες που δίνει το computer δεν είναι ανάλογες. Και επομένως σταματήσουμε κάπου εκεί. Γιατί ξέρουμε ότι, ότι ξέρουμε το νόμο του Moore. Έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ καλή εστοχή η παρατήρηση. Όλες αυτές οι ιδέες του AI έχουν ήδη διατυπωθεί πριν 50 χρόνια σαν θεωρία. Έτσι δεν είναι κάτι καινούριο. Γιατί δεν μπόρεσαν τότε αυτά να εφαρμοστούν, ήταν, δεν υπήρχε το hardware.
Τότε
να μπορεί να τα κάνει. Τότε, πριν 10-15 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο breakthrough ήταν αυτές οι ιδέες να τις εφαρμόσει, αν θυμάμαι καλά, ήταν το Πανεπιστήμιο στο Τορόντο, στο Καναδά, που χρησιμοποίησε πάρα πολλά servers και μπόρεσε να εφαρμόσει αυτές τις ιδέες. Και είδαν ότι έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Από τότε εκτοξεύθηκε αυτή η έρευνα παγκοσμίως προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα συνεχίσει αυτό. Και συμφωνώ απόλυτα, τώρα είμαστε σε αυτό ότι πολύ προσπαθούμε. Και αυτό έγινε και με το ChatGPT. Είχε ξεκινήσει αρχικά πριν 5-6 χρόνια, θυμάμαι καλά, να προπονήσει το μοντέλο με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες παραμέτρους. Και αν δεν κάνω λάθος, λένε ότι το τελευταίο μοντέλο, το ChatGPT-4, μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια παράμετροι που έχουν προπονήσει αυτό το μοντέλο. Και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλοί servers για να το κάνουν. Θα είναι προς δύο κατευθύνσεις. Πόσο περισσότερο δύσκολα και πιο complex πράγματα μπορείς, θα προσπαθήσεις να το εκπαιδεύσεις, και παράλληλα innovation στο hardware, πώς να το κάνεις ακόμα πιο efficient και οικονομικό.
Άρα Χρήστο, μπορεί να μην, τα limitations, δηλαδή τα περιορισμοί, μπορεί να μην υπάρχουν, δηλαδή το hardware να ακολουθήσει να γίνει τόσο καλό που να μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμα και τη μεγαλύτερη φαντασία στο software.
Ναι, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο εκεί, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον θεωρητικά δεν υπάρχει κάποιο όριο.
Υπάρχει, και ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι, νομίζω το είχα αναφέρει σε μια προηγούμενη εκπομπή μαζί σας, δείτε τον ανθρώπινο μυαλό. Ο άνθρωπος, το μυαλό του λειτουργεί με 20 βατ ενέργεια.
Α, μπράβο, ναι, μας το έχεις πει. Πολύ ελάχιστη ενέργεια, ελάχιστη.
Δεν σας άκουσα.
Ναι, ελάχιστη ενέργεια. Το ανθρώπινο μυαλό χρησιμοποιεί πολύ ελάχιστη ενέργεια. Είναι πολύ μπροστά ακόμα.
Πολύ ελάχιστη ενέργεια, ναι. Αυτό δεν μπορούμε με τη σημερινή τεχνολογία, το microchips, να την επιτύχουμε με κανένα τρόπο. Αυτό θα χρειαστεί καινούρια υλικά, καινούριους τρόπους. Έτσι, ναι, η απάντηση είναι ότι μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο με τη συμβατική τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί τεχνικά να επιτευχθεί οικονομικά με την ελάχιστη ενέργεια που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο μυαλό. Έτσι είναι, σε αυτή τη κατεύθυνση νομίζω θα μας πάρει άλλα 20-30 χρόνια να ανακαλύψουμε καινούρια υλικά, καινούριους τρόπους να μπορούν να επεξεργαστούν αυτά τα καινούρια λογισμικά.
Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τεθεί και μάλιστα πρόσφατα αυτός ο λεγόμενος πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος παραιτήθηκε από την Google για να μπορεί, λέει, να μιλάει ελεύθερα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει αυτή η τεχνολογία. Γνωρίζουμε ήδη ότι ο Elon Musk έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους που υπάρχουν. Ακόμα και ο Stephen Hawking είχε προειδοποιήσει και είχε πει ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να ρυθμιστεί όλο αυτό το οικοσύστημα, ας το πούμε, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
Ναι, είναι, χρειάζεται σε οποιοδήποτε πράγμα. Σκεφτείτε και το αυτοκίνητο όταν βγήκε. Τελικά χρειάστηκαν όχι να απαγορεύσουμε την ανάπτυξη του αυτοκινήτου, αλλά χρειάστηκαν να τεθούν διάφοροι κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν χρειάζονται να πάρουν άδεια. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπει σε ένα αυτοκίνητο και να το οδηγήσει. Έτσι, αυτό νομίζω χρειάζεται στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, όπως με οποιαδήποτε άλλη καινούρια τεχνολογία. Αλλά δεν είμαι της γνώμης ότι χρειάζεται να περιορίσουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Αλλά πώς και ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, για ποιους σκοπούς.
Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τεθεί είναι το θέμα αυτό που λέμε τεχνητή μοναδικότητα, νομίζω στα ελληνικά κάπως έτσι πρέπει να μεταφράζεται, δηλαδή το σημείο στο οποίο οι μηχανές γίνονται το ίδιο έξυπνες με τον άνθρωπο ή και ξυπνότερες. Δεν θυμάμαι το όνομα αυτού της, στην Google ήταν και αυτός ο οποίος είχε πει ότι προέβλεπε ότι αυτό θα συμβεί πριν το 2045. Πλησιάζουμε προς αυτό το σημείο. Φυσικά είπε, αναφέρθηκε στους περιορισμούς που έχουν να κάνουν με το hardware και ούτω καθεξής, αλλά κατά την άποψή σου πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το σημείο?
Δεν το ξέρω ούτε και εγώ, αλλά πρώτα απ' όλα στη δική μου αντίληψη δεν ξέρουμε και το ανθρώπινο μυαλό πώς λειτουργεί. Και μπορεί να πούμε και πάλι όπως τους αρχαίους ημών προγόνους φιλόσοφους, να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι είναι ο άνθρωπος. Νομίζω όλα αυτά είναι θέματα από εδώ και πέρα που πρέπει να καθορίσουμε. Τι μας διαφέρει, τι μας κάνει μοναδικούς από τις μηχανές. Αλλά ναι, από τεχνολογική άποψη αν το δούμε, νομίζω ναι, θέλει ακόμα 20-30 χρόνια να γίνουν αυτά σε mass market και όχι απλώς σε ερευνητικό επίπεδο.
Χρήστο, σκεφτόμουν αυτό που τους κινδύνους που όλοι λένε, δηλαδή είναι σαν τα αυτοκίνητα της αυτόνομης οδήγησης, να μπαίνεις μέσα, να θες να πας σε ένα σημείο και το αυτοκίνητο να αποφασίζει από μόνο του να σε πηγαίνει σε άλλο και να θες να πηγαίνεις εσύ ας πούμε προς Κόρινθο και το αυτοκίνητο να σε πηγαίνει στο Σούνιο και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Κάπως έτσι θα είναι τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι.
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που γίνεται στη συζήτηση και για τα αυτοκίνητα, αλλά είναι το ηθικό κομμάτι. Εμείς στις ανθρώπινες κοινωνίες μας, και από εκεί νομίζω και η φιλοσοφία ήταν ένα από τα μεγάλα ερωτήματα πάντα, ήταν τι είναι ηθικά, σωστό να κάνουμε. Έτσι, το ερώτημα είναι αυτό, πώς μπορούμε, που το ήθος είναι πέρα από τον νόμο. Ναι. Αυτό πώς μπορούμε να το καθορίσουμε μέσα στις μηχανές, στη τεχνική νοημοσύνη.
Εύκολο είναι, Χριστό, εύκολο είναι. Βάζουμε τις κανόνες της ηθικής όπως τις έχουμε εμείς και τους στέλνουμε και στη τεχνητή νοημοσύνη. Και έτσι η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί περισσότερο ηθικά αφού θα τις έχουμε βάλει τους ηθικούς κανόνες του ανθρώπου.
Ναι, αλλά υπάρχουν καλοί και κακοί άνθρωποι, έτσι. Και αν αυτοί που φτιάχνουν τα λογισμικά είναι οι κακοί, ας το πούμε, και το χρησιμοποιήσουν πέρα από τους κανόνες που θα βάλουμε εμείς, τι γίνεται?
Έτσι αυτά νομίζω είναι τα ερωτήματα και τα πώς μπορούμε να τα διαχειρίσουμε, να διαχειριστούμε όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω θα δημιουργηθεί πολλή δουλειά για τους φιλοσόφους. Έτσι πάμε νομίζω πάλι στο χρυσό αιώνα της Αθήνας. Όλα αυτά να έχουμε το χρόνο να μπορούμε να τα συζητούμε, γιατί νομίζω τώρα είμαστε πολύ πιο απασχολημένοι με τα πιο άμεσα πράγματα.
Σωστά.
Πώς
Σωστά.
θα κερδίσουμε τον βίο μας.
Πάντως στην οικονομία θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Θα ρωτάς το GPT-4 ή 5 γιατί υπάρχουν φτωχοί σε αυτή τη χώρα, τι οικονομική πολιτική χρειάζεται η Ελλάδα, η Ζιμπάμπουε, η Ταγκανίκα, οι διάφορες χώρες να ακολουθήσουν, η Αργεντινή, και το ChatGPT-5 θα σου λέει θα πρέπει να κάνετε αυτό και σε 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν φτωχοί στη χώρα σας. Και τα κόμματα θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα, γιατί άντε τώρα να πείσουν ότι κάνει λάθος το ChatGPT-5.
Ναι, μάλλον θα βλέπω να το κλείνουν.
Α, μπράβο. Το μεγαλύτερο κίνδυνο του ChatGPT δεν είναι ούτε γιατροί ούτε δικηγόροι. Τα κόμματα και η πολιτική στον κόσμο είναι το πρόβλημα.
Έτσι είναι, έτσι είναι.